ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Totombele bino mpoko ayela mu bisika binso bozomi mpe boye bolamu na bino banso na linaka na biso sangwa mukililo wezali basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wito Washington DC. Lionel Gaima na PJ Elliott bazali bongo nzela masini na lisalisi ya Edi Sango sangwa mukililo epesameli bino na Marius Muhunga boka sango tomeli bino mpoko alelo. Mokonzi ya Ecole France Emmanuel Macron asilisaki mobembo moyen na Ecole Congo Démocratique na butu ya mokolo malobi. Bafandi bayike ba ngumba Kinshasa bapesi makanisi mabango na litomba ya mobembo moyen.
Tozelaki ye apesa ba sanction et pas à Rwanda. Mais apesi yango te atepi kaka beti monoko. Alakisi pena appartenance na ye pona ngambo ya Rwanda.
Na ngumba Goma ba imisala miambula matari ya ituka ya Nord Kivu ba ye ba Kongola Kampaku ba milendisi na ntina ya kusala musala na bango malamu mpoete mampinga maikolo mazo wa makoki makosomba bibundeli na iliko eye ya bitumba.
Kosa na teke toza na periode ya guerre, mais periode ya guerre wana ifo biso toyokana ki biso na ba partenaire na biso DGDA, DGI et DGRAD ke bango baza batu ya l'Etat. Ifo basa la musala ya kuzwa mbongo wa l'Etat bachi yango na kese publiki ya l'Etat. Biso toza ba representa ya ba operateur ekonomiki.
Toko suki sabongo manaka ma biso mokolo mwalilu na masolo na biso na kombo ya Etando ya Masano ilungo na Edi Isango na Valdo ya Mbayamba. Tala masoluto bumbe libino o mpoko alilo, toko landa nyonso na bulaisi mamua ngonga muke, kasi liboso ite toko makuna, to landa na ino basango na biso na mukuse, elungo na Edi Isango.
Sambu ya mampinga maikolo Kongo Demokratika FRDC bakufi na likama ya motuka obutu bwa lobi pene na ndelo kati na ikolo Zambi pe ikolo Kongo Demokratika kolanda société civile ya sakanya ya motuka moye mumimaki basoda baye mutaki na ndelo ya Lukangaba pene na mboka Zambi motuka mwango motukutaki na se ya remorko moko pumbango na yango elikaki makasi basoda basusu banei bazoki makasi pe bamemami na lopi talo na Lubumbashi kulanda société civile ya esika eye na bayike ya FRDC. Kalaka ya mokonzi ya mboka Kinsele na territoire ya Komutu na etuka ya Maindombe ya Bomami na Basimba Minduki omokolo mwamposo moleki kulanda bafandi babisika biye kalaka ya mokonzi yango autaki bilanga tango akutanaki na babumi baye. Mboka Kinsele ezwami nendelo kati ya etuka ya Maindombe na Engumba Kinshasa kulanda maloba mamuiza makani mokeli mibeko ya territoire ya Komutu na actualite.cd. Basimba Minduki bazali kaka komuna na mboka nzike na territoire eye ya Kwamuta atako batinda mina ndenge na ndenge batinda maki obisika biye pona kuluka kotia kimya pe boyokani kati na bafandi babisika biye. Mikolo Meleki Nkumu Fabrice Kavabioko oyu atinda maka na mokonzi ya ekolo pona kotia kimya obisika biye elongo na bakonzi basusu ya bayakape na bateke basakola ki ete basili kobimisa Basimba Minduki koleka Koto Yoko na Zamba pe ete kimia ezungi na bisika biike na territoire ya Komuta. Mampinga maekolo Burundi makomaki lobiloleki na Goma yunguma mokonzi ya etuka ya Nord Kivu na nzela ya kokolisa mampinga ya bikulu bia EAC pona bitumba bia M23 pe pona kuluka kozungisa kimia na monele ya ekolo Kongo Demokratika basoda baye koleka nkama bako kende bongo na mboka Sake kilolire na Kichanga na territoire ya Masisi esakoli bongo General Emmanuel Kaputa commandant adjoint ya mampinga ma EAC ase kulanda manaka mabakambi babikolo bia EAC mikolo Mileki na Addis Abeba basimba Minduki ba M23 esengela ki ete bakitisa manduki na bango pe balongwa bisika bazwami uto mokolo mwa tukumi bali na mwambe ya sanza eleki kasikino sika bitumba bizalika kakokoba bisika biye nzokande lobiluko ya mokolo mwa mibale ya mposo nde ba M23 basengeli kotelimisa bitumba pe kobanda kulongwa bisika babotola kulanda manaka masika maye bayukana ki na yango omokolo wa mitano moleki na Luanda na mokonzi ya Angola Joao Lorenzo ou ya Zalipe mobundisi ya matata nyamonili ya ekolo Kongo Demokratika pona ituka ya Grand Lac. Lelo bitumba bingala ki lisusu makasi obisika biike na territoire ya Rutshuru pe Masisi na Nord Kivu. Kolanda banzene neke baike pe bafandi ya bisika biye mampinga ma FRDC mazali kozungisa na masasi ma batomboki ba M23 na mboka Kirimia. Groupement Mutanda, Cheferi Buito, Penangumba Nzike, Penamboka Sake, Pei Paiwabi, Batubaike, Bakimi Bisika Bavandaka, Nobubangi Lokito Yamasasi. Kolanda Kaka Batubaye, Basimba Minduki ba M23, Bazui Mboka Kiri. Kolanda Kaka Batubaye, Batumbuki ba M23, Bazui Bongo Mboka Kiribizi, Mpe Batubaike, Bazaliko Kima Mboka Bwalanda, Mpona Kokende, Namboka Kanyabayonga, Kikuku, Pe Miranga, Nangambo Esusu ya Sake, Banzeneneke, Basakuli Ete, Mampinga ma FRDC, Maye Mabotola Kimboka Karuba, Lobi Loleki, Bazaliko Bengana, Batumbuki, Pene Namboka Mushaki. Bokutani to conférence ya mibale eye ebengami conférence internationale sur la biodiversité dans les bassins du Congo et fungwami lelo mokolo mwayambo na ingumba Kisangani na etuka ya Chopo. Bokutani bwango bozali pona koluka koyeba le lenge kani kobate la zamba ya bassin ya Congo pe mayimatali biodiversité pe le lenge ya kobate la yango pona kosalisa molongo na kobate la yango na bomati ya bwa mulunge. Misalami emisangisa ki mangomba nzike ya Longo maye mabunda ka po na bobateli ya zamba miko kende kino mokolo mwa zomi ya sanza ya misato mozali koya. Mokonzi ya kala ekolo Centrafrique François Bozize oyu akimaka mboka na ye po na kokende na Tchad wutu akweisa maka na bokonzi akeibongo na mboka Guinea-Bissau eye endimiko ya mbaye umabile mayango esakuli lelo ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Tchad. François Bozize akimaka ekolo na ye na mobu 2013 sima na batumbo kito basimba minduki kubimisa bitumba makasi na mboka na ye. Na Afghanistan bana bakilasi ya likolo ya Bali bazongeli kelasi lelo mokolo mwayambo atako bana bakelasi ya basi bakoki kokende kelasi te bataliban baye bazali kokamba ekolo eyesika bazoki mokano ete bana basi bakoki te kokende na kelasi ya likolo tope na universite na ekolo na bango bataliban bazwaka bokonzi na sanza ya mwambe ya mobu 2021 bikolo biike bya molongo bitelemelaki bopekisa miboye ata na bikolo misusu bya ba musulmans.
Merci Mingi Edi Sango Izalaki Bongo ba Sango na biso na mukuse bozali kolanda Sango mukililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC.
Na Kinshasa eteni ya suka ya mobembo ya mikolo minei na Afrika ya katikati.
Bozali kolanda Sango mukililo na la voix de l'Amérique ou to Washington DC. Wana Izalaki Bongo tokenda ki mwa lombango yangonde tokolobela sikawa. Na ekolo Congo démocratique mokondi ya France Emmanuel Macron asilisa ki mobembo moyen na ekolo Congo démocratique na butu ya mokolo malobi bafandi ba yike ba ngumba Kinshasa ba pesi makansi na bango na litomba ya mobembo moyi mingi mingi na matali bitumba na monyela ekolo Congo démocratique mingi na kasi na bango ba pamelie na kubozangi kotele na polele ekolo Rwanda na lisungi na yango na basimba minduki ba M23 tolanda bango na lobeli ya Nathalie Sekabo Rossi Murabiye.
Na Kinshasa eteni ya suka ya mobembo ya mikolo minei na Afrika ya katikati ya Emmanuel Macron na maloba maye alobela ki bitumba biye bizali koleka na monyele ya ekolo Congo demokratiki. Mokambi ya ekolo France asenga ki moto nyoso azwa mikumba na ye mpona kosisa matata maye. Kasi baike na bana mboka batalisi mpasi na bango komona ete Emmanuel Macron apamelite na polele Rwanda komimaka lisungi na botomboki ba M23 na este ya RDC. Bana mboka baye bazela kinde etumbu to mikano makasi ya France likolo na Kigali toka baike ya Kinshasa.
Tozela ki apesa ba sanction epa ya Rwanda me apesi ya ngote atepi tepi kaka beti beti munoko. Alakisi pena appartenance na ye pona makambo ya Rwanda.
C'est pour dire que na politique ya ba français soko landi même na Sarkozy oya kitaki pe a lobby polele ete esengeli kitani na biso richesse na biso toka bolana baninga. Donc voyez c'est un complot moko et s'il cause la conçu
depuis que la toi koyeba ke président loba likambo mingi to senga sanction contre Rwanda ba condamné Rwanda mais sanction exacte. Donc pour toi ba bien ke bango baza pour Rwanda ke pour biso
makamla Rwanda oyaba distinction ba français ba kosaka biso teke biso moko to zango en main propre.
Le biokoya mokolo mwami balende batomboki ba 123 basengeli kote le misabitumba mpe kobanda kolongwa bisika babotola kolanda linaka liasika litiamaki mposo moleki sima na bokutani na Luanda ya bakambi bayango na mokondi ya Angola Joao Lorenzo mokondi ya omisi ya Grand Lac na matata na monyele ya mboka nzoka nde bana mboka mingi bazali kotala yango na bokebi Prince Epenge moko ya balobeli ya lingomba la muka yempe atali siete bana mboka mingi bazali kondima yango te kasi ametuni soki nini penza ekoya na sima ya botele misibitumba to cese le feu
cese le feu bakolo bawana mokolo ya lobby mardi na kondima yango te pamba te basi bapesa 3 ultimatum na 23 bayokate atako cese le feu yango esalami na sima cese le feu eloko nikelanda ezali négociation na président Rwanda lobby te akotaka contact na 123 ba lobby te bakozwa ba 123 ba insere bango na société congolaise eloko yewana mama to kondimaka yango jamais donc démarche ya Macron ezali démarche ya kotia na mesa 123 na gouvernement congolais to kondima yango lisusu te
na lisungi ya union européenne ya kotia mpepo ndeke komema lisungi ya wilayi pe kisi na ingumba ya Goma pona kosunga bana mboka baye bazali kokima bitumba bayimboka batali siete likanisilizali mabete kasi motuya ezali nde ekimia ezonga to kabango
kasi o eza aussi important c'est avoir la paix
maye bakamuninga malamu tango ana passe soka memeloli pa e ali malamu mais o leba memako be mapa bango ba pesa ba congolais formule ya kosa lipa bango e bango moko ça veut dire que kimia ele kinyoso bana ya no kivu sud kivu ya turi basi ba loba ete eloko toko lukezali ba immeuble te zali ba avion ya France ete ezali mfalanga France te eloko ba koloko ben kimia France asunga biso kimia e ya na no kivu a condamné Rwanda pour kimia na no kivu pour le reste bana kivu ba di kolona ba di kubuka te ba di kolamba bango moko
na sanza ya zomi na mibale ele ki rapport ya ba expert ya ONU eloba kiete bilembo bya makasi bila kisaki bokoti mpenza ya mampinga ma Rwanda na mabele ma ekolo Kongo demokratiki Kigali efunda kimpona kopesa bibundeli masasi mpe uniforme na 123 mbala mingi na basanza eleka États-Unis esengaki na Kigali kosuki salisungili ya yango na botomboki baye Natalie Sekabouro Simorabie pona VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabouro. Na ngumba Goma ba imisala miambula matari ya ituka Nord Kivu ba bakongola kampaku ba milendisi na ntina kusala mosala na bango malamu po ete mampinga ma ekolo mazo makoki makosomba mbibundeli na ekolo eye na eleko eye ya bitumba. Tola ndabula yuto Goma na fiston isemwami.
Bato mingi bazali kobum sabumu ibobango na bitumba biye bizali kongala kinosika na ituka Nord Kivu. Bato basusu bazali lisute na mposa ya kosala musala mwabango na tina ilikamalie. Talentina by ACAD, Association de Commissionnaires Agréés en Douane, babandi kolendi sampe kopesa mpiko onzela ya masano baninga babango baye basala ka musala ya bufuti sa mimpaku ya mbula matari lokola Direction Générale des Impôts DGI na bokuse Office Congolaise de Contrôle OCC pwete basala musala lulenge elongobani na tinate bayi mapinga bazwa makoki makosoma bibundeli mpe basilisa basima manduki ba 23 oyoka na tina likambolie de Lyon Matata Tsongo mukambia ACAD awa na ituka Nord Kivu
kobosa na teke toza na periode ya guerre mais periode ya guerre wana ifo biso toyoka na kibiso na ba partenaire na biso DGDA DGI et DGRAD ke bango baza batu ya leta ifo basala musala ya kozwa mbongo ya leta bachi yango na caisse publique ya leta biso toza ba representant ya ba opérateur économique batu bafuta katalo wana toroba kite tosala sport oyo po malgré stress ya guerre et rapprocher biso lisusu po na to rappeler bisusu ba musala na biso ni tosala kanini po l'etat wa mbongo na mbongo wana esunga ye kosala bitumba ya ko protéger biso ba population
sako saidi mouyi direction générale des impôts DGI asakola kite masano maye makolungula makanisima be mabotiki mosala mpe kokima nzoka nde basali banso bakomeka kobosa na mbeba manso bitumba bizali komemela bango pona ye soki makanisi mabe mazali na moto te musala mokosalema malamu maloba masako saidi
biso en tant que service ya letat generateur ya recette na devoir na biso ya kotondisa kesi ya letat esengeli organisation oyo epesa biso lisusu makasi puisque omoni nzoto soki eza na makasi musala pe ekokende malamu ebimisa pe bastress na bamama oyo ya bitumba komsa to longue la musala na biso ninge ko mbani et to remplir ba devoir yo gouvernement na biso za osenga et a kokotsa mbongo na kesi ya leta vraiment na moment yo to sepeli to kusungae to osima na maboko
na baimboka baye ba komi na nkokoso ya kufuta mbaku ya mbula matari na eleko eye ya bitumba Marcel Kalami inspecteur ntumpe mufuti simpaku na direction générale de douane et assise ya ituka a biengi ba imboka banso baza la sima ya mapinga maikolo Kongo demokratiki na kotosa maye mbula matari ezali kosenga pambate ezali pona bolamu bwa ekolo maloba ma Marcel Kalami
topesi de liboso melesi na kolo nzamba za kobate la biso atako ba bitumbe za makasi minzamba za kosunga pe ebele biso tokoyebisa na ba imboka ete kofuta mpaku nde yango kosunga leta na biso pona kosilisa pe bitumba oyo po soki boza na lomeya te boza na mbongo te ekozala pasi pona kosombela basoda na biso batenu bamendoki baminition mpo balonga etumba oyo yango monike tokosenga baimboka bango nyonso na moke baikozwa ya solo pasi ezali bayeba na kofuta obe mpaku wana mpo ete leta bayeba na kobatela bango
na ntina kopesa mpiko mpe molende na basali banso bayeba kongolaka mpaku ya mbula matari ACAD Association Congolaise de Commissionnaires Agréés en Douane onzela ya mokambi na yango esakolaki ete na eleko eye bayimapinga bazali na bosenga bwa makoki mpo na kosomba bibundeli biyebisengeli mpo ete basilisa bitumba tala ntina moto nyonso esengeli afuta mpaku elobi ye wuta engumba Goma Fiston ise mwami mpo na lolaka l'Amerika.
Merci mingi Fiston ise mwami webetele tozali mokolo mwa yambo bo mikolo miso mia yambo ezali mikolo ezali mokolo moto pesa bino sango na biso ya masano na linaka na biso etando ya masano tolanda yango na na edi isango elongo na valdo yamba yamba
etando ya masano pasango ya masano ya mokili mobimba na VOA Lingala.
Cannes U20 les lots demi-finales Sénégal Tunisie Nigeria Gambie Ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville balongwaki na quart de finale Mokolo Mwaminei Muleki Liboso ya Tunisie na battu Rubi Sima na Kokabola Mingete Misato Ngambo Inso. FECOFA Fédération Congolaise ya Lisanu ya Ndembo et Sali Plateforme pe Komisi Kumbu na Yango pe ya Baléopard Likambo Libombama na Mobeko. Na Lisanu ya Strongman Lisanu ya Bato ya Makasi et Kolo Congo Démocratique Ebimi na Molongo ya Misato na Momekano. Moi, Circuit Z et Woutiko Salaman à Burkina Faso, Maître Vandama Wangilwa à Kolimboula Yango, na Mituna ya Valdo Yamba Yamba. Liwa ya Moussani Moko ya Ndembo ya Division ya Yambo ya Côte d'Ivoire, Lobi Katina Match Racing d'Abidjan, na Sol FC. Na Ligue des Champions ya Lisano ya Ndembo ya CONCACAF, Confédération ya America ya Kati ya Nord et ya Bakaraïbe, ba Club Libali ya MLS, Championnat ya États-Unis, na Bakobeta, Lobi Match Nabango ya Yambo. Losa kona bino banso pe boyi bolamu na bino banso na itando ya masano ya lelo. Cannes U20 Egypte et komine itapi ya demi-finale lelo Senegal Tunisie na match ya liboso pe Nigeria Gambie ya mibale na demi-finale ya yambo Senegal e uti bongo kolonga Tunisie mingeti misato na libungu tulu pe Senegal e kobeta bongo final. Tunisie elongolaki ba Diable Rouge ya Congo Brazzaville na demi-finale mokolo mamitano muliki na batiro buto na momekano ya Bobeti Ndembo na Mongete to na Monyama Mongete mitano na Minei. Match na bango ezalaki makasi pe esukaki na suka na ntango ya masano Mingete misato ngambo inso ezalaki mbalase moko wana Congo Brazzaville epolaki na kana U20 eye na etapi ya ba groupe ba Diable Rouge ba bandaki na elonga liboso ya Sudan ya Sud Mingete mibale na moko ba kabulaki Mingete mibale ngambo inso na Uganda pe libungu tulu ngambo inso na Ekolo Centrafrique ya mbona kuku ya liboso na Tunisie na batiro Tima na kokokana Mingete misato na misato Congo Brazzaville kutu ezalaki yambo na kobanda kotia Mingete pe na kokende liboso kasi Tunisie ezongaki pe ekokisaki Mingete misato na Mingete misato yambo na kopolisa bayi ekolo Congo Brazzaville Na ba match misusu ya quart de finale Senegal e longola ki Benin na kolonga yango moko na libungu tulu, Nigeria e betaki Uganda moko na libungu tulu, pe Gambie e pesaki Sudan ya sud manginda mitano na libungu tulu. Finale ya moke ko beta. Finale ya moke ya U20 na Egypt ko beta mokolo mwamitano moko ya pe finale ya suka nde mokolo mwamposo. FECOFA, Fédération Congolaise ya lisano ya ndembo, topé Fédération Congolaise ya Football Association na ba Léopard et komi ba marque déposée le kola tolobakana français. Fédération ya lisano ya ndembo ya ekolo Congo démocratique et bombi bongo na se ya mobeko kombo na yango pe misala pe bikila bia yango le kola biye bia ba Léopard ya lisano ya ndembo. FECOFA et salipe plateforme pour na yango tolanda sango yango na Valdo yamba yamba.
Ba tu ba créa ki tellement ba page belé na ba différentes plateformes ya communication. Na plateforme na rolo ba loko la ba ebasa e la ka Facebook, ba ebasa e la ka YouTube, romo na soko beti FECOFA ba kobima. Tale bele, oze ba te isika nini kozo information.
Na yango, Fédération ya ndembo ya Congo démocratique azu mokano ya ko pamena ba ebanso, ba ko sale la bilembo na ye, pe ya ba Léopard, ilobi mokambito pe secrétaire général belge situatala.
Ba ndeko mingi ya maele mabe, sala ka misala na kombo na biso, sanke biso moko toyeba. Keza mabe makasi. Yangwana to meki kotia mwa ba garde fou na ndenge ete soki mtu a misala mabe mtu a maele mabe ameiko kota toza meme na possibilité ya ko poursuivre en justice. FECOFA doko la paix Léopard ezali ba marque déposée et puis ezali protéger.
Epa FECOFA ko pamena ba ye ba ko salela bilembo na ye na ngambo mosusu alingi pe ko pesa lokumu na bilembo yango na mokili pe na masanga to pe ba partenaire e ye ba kondima ko tamla na ye elongo elobi fisto mwange moko ya ba kambi ya maema tali ko teka bililingi to pe image ya FECOFA.
Voilà, a part na biso eza d'abord premièrement il faut ko arriver ko valoriser image ya FECOFA parce qu'à travers la bonne image ya FECOFA yango nde e ko compléter misala msusu ya kobenda ba partenaire et puis ya kosala bon marketing et puis ya kokomercialiser ba produit ya FECOFA.
Fédération ndembo ya Congo démocratique alingi ko tia mitambo pona kozwa na ngambo na ye baye ba koki kosunga ye pe na misolo.
Tia mwa kamwa ordre po ete ba sponsor ba mona ke soki ba yenga mona biso ba ko se retrouver mwa visibilité kozala à travers organisation autotier sur le plan digital. 13 ans déjà en marche to bandi déjà donc okene nous sommes to bandi bandaki déjà et puis toujours continuer toujours koba
mabongisi yende et ko pesa lisusu lokumu na FECOFA koza la senze la moko ya bopesi ba sango e longobani na mayematali ndembo ya Congo démocratique itope lisusu ba Léopard et lobi mopandi sango René Mukalai
ainsi que ninge balancé ba plateforme oiza officiel c'est-à-dire que ko permettre congolais nyonso azwaka information à la source parce que fédération de kokoma lokola émetteur réel ya information nyonso ko considérer football congolais, Léopard et autres idées, eza ya malamu, toko kipe ko encourager yango, toko accompagner yango.
Esengeli bongo ko yeba ete, bakambi ya ndembo ya Congo démocratique, bazali pe ko milengele, kusunga ba yi Congo démocratique, ko sunga bilamba, tope ba mayo ya ba Léopard, se nanzela ya FECOFA.
Matondo mingi Valdo yamba yamba. Kaka na lisano ya ndembo awa na États-Unis ba club mibale ya MLS Major League Soccer League ya ekolo eye États-Unis America Orlando City na Austin FC bazali kobanda lobi ba match na bango ya yambo ya Ligue des Champions ya CONCACAF Confédération ya lisano ya ndembo ya America ya kati ya nord pe ya ba Caraïbes ba club zomi na motoba ekozala na momekano mwango. Orlando City kobanda lobi na Monterrey na Mexique na club Tigre ya Mexique eye elonga mbala sambo championnat eye mbala ya suka Tigre elonga ki Champions League ya CONCACAF ezala ki na 2020 kasi ezala ki pe na finale ya Copa Libertadores pe na mondial ya ba club Tigre ezali na mibu tuku motoba na mibale utu ekilama Orlando City club ya eta ya Floride ekota na ngambo na yango na MLS kaka na 2015 pe leki na Champions League ya CONCACAF si manakulonga Open ya États-Unis mubu muleki eye elungi kaka mbala moko wana kinosika. Nangambo ni yango Austin Yango et Kokutana lobinde na club ya Haïti AC Violette na Santiago na République Dominicaine. Austin club ya Texas ezali na mibu misato na MLS pe eleki na Ligue des Champions CONCACAF sima na kokoma na demi-finale ya championnat ya États-Unis mubu moleki ezalaki bongo na molongo ya mibale. Na Côte d'Ivoire, lobby défenseur moko ya Racing d'Abidjan, Mustapha Sila akufaki na kati ya match na Sol FC ya division ya Yambo ya Ekolo Eye. Mustapha Sila na mibu tukumibali na moko akoyaki na match kasi liwali ya ye lindi mamaki na nzela ya kumimaye na l'hôpitalo elobi liyebisi ya club na ye Racing d'Abidjan. Na lisano ya batu ya makasi to strongman e kolo Kongo Demokratike bimi na molongo ya misato na momekano circuit Z eye e wuti kosalema na Burkina Faso. Kasi basani bazwa kilisungi ya mbula materi ya ekolo Kongo Demokratike te. Pona kulubela yangu, Valdo Yambayamba atuna kimituna na moko ya bayangeli pe mosani ya strongman na RDC Maître Vandam Wangilwa Tulanda.
Maître Vandam Bangilwa Mbote.
Mbote Ndeko Valdo.
Ozali mokambi ya bilombe ya Congo Demokratiki, bato makasi oyo babengami bayebani mingi na kombo ya strongman, bouti competition na Burkina Faso, competition ngo eleki boni.
Competition eleki très très bien parmi 9 pays oyo kendaki na 5e édition ya circuit RDC za pour la première fois ba leka. Zamba sungi biso to zui médaille, to matina podium na 3e place.
Sikoyo bokoma yiku na ndenge nini?
Eza discipline le bandakara nga moko na zolo balelo na komi president na zaiki organisateur na ngo depuis 2003 tozoaki invitation na libanda pike tozo organiser na kati ya Congo watu komi na ba 4e edition ya strongman nde ba invita ki strongman RDC et ki ne ko representer na 5e edition ya circuit na Burkina Faso.
Bukenagi kuna bozoki invitation bango moto bazoki bino en charge to bino moko bomizo ki en charge to bakambi ya Congo nde moto bazoki bino en charge.
Bango normalement charge zaiki ya mboka vike to yebi makambo ya sport na biso ndenge tambolaka biso nde ba pratika to linga discipline na biso côté ya ministère to zwa kaka ordre de mission côté finance moko yebi ke ezana ba mususu bakata deja undeluke ba discipline mususu ekozo rambongo te kaka ba discipline moko bonde fozo rambongo esalaki ke bango bazwaki charge na biso ya hotel restauration transport ya mboka wana deux ans na charge ya organisateur biso moko na comité ndeto bundaki de façon ke toke représenter mboka na Burkina Faso.
Okenaki na ba athlète boni
normalement il fallait toke na 6 athlètes. 3 oyo babimaki na 3e édition ya Topel Puissance awa na Kishasa, Ali Bimali, Shamokalala, pe na Ngombe. Pe ifangi tozwa mibale ya Lubumbashi, oyo bazwaki champion ya Kilobo, na moko ya likasi. Normalement ezalaki si athlète ifangi bakende, na 2 membres ya jury, na nga président na table officielle. Donc voilà, c'était départ ya 9 personnes, oyo ezalaki ifangi tokenda bango, tokokaki kokenda ba athlète nyonso te, tokendaki na athlète moko, pour représenter RDC nanga moko na like wana.
Athlète moko mais au matin na podium devant ba pays mususu pona oui. Et ça li onenge nini
et ça li nga bien et ça li nga isengo komona ke effort nyonso yo to lekisi na jeunesse pona ko encadrer discipline yo pe na bato nyonso bazana force na Congo oyo ba pesi confiance na strongman bazala décider. Donc voilà naza vraiment na isengo makasi pe pour la première fois RDC a participé na 5e édition toke na athlète moko a matina podium isa vraiment félicité yaya.
Vandam Bangilwa okeyi kotala makambo ndenge sala makali ya libanda na oyo banda kosala awa na Congo. Est-ce que okeseni ezali?
Okeseni ezali problème ezali ke Valdo il faut to mindi makatango toza vivant. Ndenge biso to organisera strongman na RDC ndeko nanga eza pona ko flatter te ba congolais nyonso ba image eza toza musika niveau de performance ya ba strongman na
Ezala Kibongo Etando ya Masano elongo na Edi Sango na Valdo Yamba Yamba Masolo maende sukisi manaka mabiso mokolo malelo totoni bino botoni bisika biso bozwa maki lokola bolanda kibiso boye baete boku kipe kolanda basa wana biso esusu na site na biso internet na kombo ya www.voalingala.com pe soko zali na Facebook oku kipe kolanda basa wana biso esusu na site na biso na page na biso Facebook Voalingala. Soki tokomela kibino lelo ezala kibongo na lisungi ya Edi Isango Lionel Gaima na PJ Elliott bazala kibongo onzela masini kombo na ngai Marius Muhunga tokuta na binu susu na ngonga ya 21h30 ya Kinshasa pe Brazzaville pona edition ya mibale ya masolo na biso sanga mokili lelo potikala malamu.